unhas obras que con elas, con este dragaxe, o que tamén facemos, pois, é que este porto seña operativo, un porto que ten unha actividade comercial importante e tamén pesqueira. Por iso as obras de dragaxe tamén obedecen tanto á zona do canal como tanto a dársena comercial como a dársena pesqueira. Son en total uns 140.000 metros cúbicos de material de dragaxe que se van a quitar. Parte del van ser utilizados, enviados a unha playa de Barreiros, a playa de San Miguel, e outro material que non sirva para levar á playa, pois, se vai a depositar 4 kilómetros ao interior xa en plena alta mar. Unhas obras que son importantes, que son necesarias e que con elas tamén desde Porto de Galicia, Portos de Galicia, pois tamén facemos frente a unha serie de necesidades que, como non, surgen en todos os nosos portos galegos, e en este caso pois estamos actuando no Porto de Ribadeo.